Labadiena, sveiki visi susirinkę čia Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, čia Lietuvos politikos forumas. Kada pagaliau imsime tikrų permainų švietime, apie tai šį vakarą čia diskutuosime, gal jau laikas nustoti švaistyti mokesčių mokėtojų pinigus ir pertvarkyti tai, kas seniai turėjo būti pertvarkyta. Ar gali švietimas Lietuvoje būti orientuotas į vaikų pasiekimus, o ne pastatus, tinklą ar darbo vietas? Tai tik tai keletas klausimų, į kuriuos šį vakarą atsakymų ieškosime Lietuvos politikos forume. Priminsiu, kad Lietuvos politikos forumas yra nepelno siekianti iniciatyva, ją organizuoja viešo įstaiga Pilietinė medija, transliuojame tiesiogiai iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Renginį galite stebėti mūsų partnerių, tai yra Laisvės TV, Delfi TV ir Lietuvos ryto televizijos ekranuose ar bet kurioje Lietuvos viešojoje bibliotekoje. Forume šį vakarą dalyvauja valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė Saulė Mačiukaitė Žvinienė, taip pat Lietuvos pramonių konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, pirmasis nepriklausomos Lietuvos kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys ir ekonomistas profesorius Raimundas Kuodis. Forumą pradėsime nuo įžangos į šią temą, trumpo pranešimo, kurį paprašysime pristatyti valstybės kontrolierių Arūną Dulkį. Prašau, ponė Dulkį.
Labas vakaras visiems. Čia Edmundas matosi, kad Marką Tveną skaitęs yra, nes jisai čia turėjo tokį visą laiką patarimą. Jeigu sako, tą dieną turi tokią užduotį suvalgyti gyvą varlę, tai tą reikia padaryti iš pat ryto, o po to jau visa diena bus tokia, nu, tikrai kur kas geresnė. Tai reiškia, jeigu kompanijoje yra kas nors iš audito, tai reikia duoti jiems pakalbėti pirmiem. O po to informacija bus tokia tik tai geresnė ir baigsim labai pozityviai. Taigi šiandien susirinkome pakalbėti apie švietimą. Ir gal norėčiau pradėti nuo tokios man pačiam, ne visiškai gal dar susigyventos minties. Turiu tokią įžvalgą, turiu tokį įtarimą, kad iš tikrųjų mes turime vieną dar tokią papildomą problemą, apie kurią aš toks jausmas, kad girdžiu labai retai kalbant. Tai ar apskritai mūsų visuomenė tiki švietimo nauda? Ar apskritai mes tikime, kad dar švietimas mums yra iš tikrųjų yra naudingas? Tuo tarpu švietimas gidaro stebuklus. Juk visi žinome, kad bet kokias duris galima atidaryti rankomis. O išmintis sako, kad švietimas, mokslas leidžia atverti jas ir be rankų. Va. Mes kiekvienas, aišku, turime savo įvairių individualių patirčių, bet šiandien mes neturėtumėm apie jas kalbėti. Mes žinome, kad yra tikrai labai puikių mokytojų. Ir jaunų, ir jau su patirtimi. Mes tikrai žinome, kad Lietuvoje yra labai gerų ugdymo įstaigų. Ir mažų gerų įstaigų, ir didelių įstaigų. Tačiau jeigu mes norime pakalbėti ir suprasti, kokia yra valstybės švietimo sistema, mes negalime vadovautis individualiomis patirtimis. Mes turime žiūrėti į skaičius, į valstybės duomenis ir būtent turime žiūrėti kompleksiškai. Ir viena tokia pirmoji mano žinutė, tai yra, kad pagal tai, kaip mes matome, kokią situaciją rodo valstybės auditai, kita prieinama informacija, kokią situaciją rodo valstybės auditų rekomendacijų įgyvendinimo būklė švietimo srityje, tai panašu, kad švietimo problema jau išėjo iš savo politikos formuotojų kaip ministerijos, švietimo ministerijos rėmų ir jinai yra iš tikrųjų jau tapusi nacionalinės saugumo ir gynybos problema. Ir būtent tokiame kontekste reikėtų ją sąžiningai, apie ją sąžiningai diskutuoti. Dabar pradžioje gal tiesiog įsivaizduokime švietimą kaip žmogų ir žinutė būtų tokia. Problemos yra išplitusios visame žmogaus kūne. Ir jeigu mes pamėginsime dar pasižiūrėti į to žmogaus gyvenimą, kaip visą liniuotę, be abejo, mes auditais negalime patikrinti, kiek tėvų prieš užgesinant šviesą vakare, kiek jie dar buvo prieš tai laikę savo rankose knygą. Mes tikrai negalime auditais įsitikinti, kiek vaikų, kūdikių Lietuvoje yra girdėję Mozarto muziką. Tačiau jau ten, kur yra pasiekiama auditiniais metodais ir kita informacija, mes jau matome, kad iki mokyklinėme ugdyme mes tikrai neišnaudojame visų galimybių savo vaikų ateičiai užtikrinti. Bendroje ugdymo pasiekimai jau nuo 2006 metų yra kur kas žemesni negu to klubo, į kurį mes neseniai patekome narių. Mes pastaraisiais metais investavome beveik 100 milijonų eurų į sektorinius praktinio mokymo centrus, tačiau tebe matome, kad Lietuvoje profesinį mokymą įgyja 15% asmenų, o tame mūsų klube EBPO jis yra kur kas didesnis, dar beje net 30% mūsų ugdytinių apskritai, jo pradėję net ir nebaigė. 300 milijonų eurų mes esame investavę į mokslo slėnius, auditai rodo labai prastą situaciją su nekilnojamu turtu aukštųjų mokyklų srityje, čia mes pagal šitą išlaidų grupę procentais mes netgi pirmaujame Europos Sąjungoje, tuo tarpu studentų skaičius yra sumažėjęs beveik trečdaliu, bet kaip matome, jeigu žiūrėsime į studijų kokybę, beveik ketvirtadalis tų krypčių yra akredituotos tik tai su papildomomis sąlygomis. Ir nors kaip visuomenė esame pirmaujanti visoje Europos Sąjungoje pagal senėjimo rodiklius, žiūrėdami į besimokančiųjų visą gyvenimą skaičių, mes esame taip pat lentelės gale. Taip, kad tikrai mūsų tas kūnas, kaip matot, labai yra sunku surasti jame sveiką vietą. Dabar pamėginkime tikriausiai visiems yra tekę matyti ir paprašysiu jūs, kad jūs įsivaizduotumėte 5-mečio vaiko žvilgsnį. Ir kaip jisai žiūri, koks tai yra nuostabus 5-mečio vaiko žvilgsnis, tai štai tokių vaikų mes turime 100 ir daugiau tūkstančių Lietuvoje, bet kaip matote, rezultatai, ką mes darome su jais, yra tikrai nekokie. Tas 88% ūkdymo, nepagalvokit, kad čia yra geras rodiklis, mes pripratę, kaip sako, prie žemesnių, bet ir šitas yra prastas, o labiausiai norėčiau tai išskirti, tai 36%, tai yra vaikai, kurie auga socialinės rizikos šeimose, tačiau jie nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigų. Ir labai dažnas toks vaikas savo šeimoje nemato nei kaip tėvai skaito, nei kaip tėvai rašo, nėra kai kurie matę net kaip jų tėvai dirba apskritai. Ir savivaldybės, kaip matote, skiria tikrai nepakankamą dėmesį šitai grupiai vaikų, bet tas turėtų mūsų matyti per daug ir nestebinti, nes apskritai pas mus požiūris į žmonės, kurie dirba šitoje srityje, yra toks daugiau kaip į tokius sauskelnių keitėjus, bet ne ugdytojus. Ir va tokiu būdu EBPO šalis sako, šitoje grupėje ugdymas, mokymas, jisai yra esminis, koks yra sukūriamas žmogaus ateityje, koks yra sukūriamas jo likimas. O čia yra rizika auginti naujas pašalpų gavėjų kartas ir didinti socialinės išlaidas ateityje. Jeigu pasižiūrėsime į bendrojo ugdymo, apie kurį Lietuvoje yra kur kas daugiau kalbama, tai čia taip pat gal reikėtų kelti klausimą, tai kokią vietą visuomenėje kiekvienam vaikui ruošia mūsų ta švietimo sistema. Ir kai mes turime nuolat nepasiekiamus tuos vidurkius ugdymo pasiekimų, kada mes turime nuolatinį darbo užmokesti tokį, žinot, irgi mažesnį negu vidurkis, tai nenuostabu, kad mes turim rezultatą, šešėlinę, paralelinę korepetitorių mokyklą, kada ir tėvai, ir mokytojai visi kartu bando šitos dalykus kompensuoti. Tai kas yra liūdniausia, kad tas 36%, kad mokinių, kurie turėjo bent vieną korepetitorių, mums siunčia žinutės, kad tas skaičius auga, čia mūsų truputėlį yra net senesni skaičiai, aš tada dar prisimenu dar vieną skaičių, kuris mumis labai šokiravo, kad jau kas ketvirtas pradinukas turi korepetitorių. Pradinukas, ta prasme, jis dar, kaip sako, jau jis avansu žino, kad jau jam šito reikia. Tai čia matyt, mums reikėtų prisiminti tas ištakas, kaip apskritai Europoje atsirado, buvo inicijuotos pirmosios švietimo visos reformos, tai čia dar siekia 16 amžių. Būtent tada buvo pastebėta, kad yra blogai, nes išsilavinimas pasiekiamas tik tai tiem, kas turi pinigų. Tai reiškia, buvo pastebėta, kad tik pirklių vaikai ir miestų pareigūnų vaikai turėjo išsilavinimą ir tada kilo banga kažką daryti su švietimu. Tai nenuostabu, kai matote, mes turime dažnai dabar kalbam apie jungtinės klasės. Žinot, valstybėje, kurioje yra ministerija su pavadinimu ekonomikos ir inovacijų, tai tokioje valstybėje apskritai jų neturėtų būti. Na, smagu, kad siunčiami signalai, kad lyg tai tų jungtinių klasių kaip ir mažėja. Taip pat bendroje ugdymo kontekste mes taip pat nematome, kad bendradarbiautų savivaldybės siekdamos geresnės kokybės. Skaičiai, kaip auga kaštai mažose mokyklose, čia yra ne dėl to, kad pats savaime būtų blogis. Didelių ekonomikų valstybės, jos leidžia savo turėti ir brangės švietimo sistemas. Be abejo, kokybę galima pasiekti ir mažoje mokykloje. Tačiau reikia susitarti, kiek mes tokių mokyklų galime turėti, kiek mes esam pajėgus jas pilnai finansuoti. Vien tik pastatas su sienomis, tai dar ne mokykla. Vienas naujausių akcentų tai vaikų sveikata. Nepykite, bet panašu, kad mes vaiką kaip asmenybė tiesiog esam pasiruošę griauti pilnai ir sistemiškai. Va, ir nepaisant to, kad mes skiriame daugiau nei 50% savo išteklių švietimo sistemai skirtų pinigų įvairiai infrastruktūrai, net nepaisant to mes 30% neturime stadionų, mes neturime sporto salių, jau nekalbant apie elementarias priemonės. Tuo tarpu, kada žinutė yra tokia, kad jeigu siūstume 1 eurą į vaikų sveikatinimą, tai valstybei sugrįžtų 1,3 euro. O lygų, kaip matote, pas mus daugėja ir labai sėkmingai jau esame 5 vietoje pagal nutukusių žmonių skaičių. Taip pat yra didelis skaičius ir su širdimi. Širdimi ne dėl to, kad švietimas yra Lietuvos širdis, o dėl to, kad šitos lygos taip pat yra susijusios ir su nervais, ir su sveika gyvensinos būdu. Va. Ir be abejo, mes galime turėti mokyklą arti mokinio. Mes galime turėti mokyklą ne tik arti mokinio, bet ir su labai gera apšviesta gatve, bet rezultatas gali būti, kad tokia mokykla bus toli nuo tikrojo švietimo, o galvoje bus tiesiog prieblanda. Ir tada kyla natūrali reakcija, tai kodėl mes nieko nedarėme, kodėl nėra pokyčių, tai aš tiesiog mūsų diskusijai tokius kaip ir paruošiau, kaip ir tris pačius universaliausius, kokie pasaulyje egzistuoja modeliai, kur suklumpama yra. Tai yra pirmas variantas, kai yra išsikeliami kažkokie tai apskritai nerealūs tikslai ir jie tada yra nepasiekiami. Kitas yra variantas, kai mes išsikeliame kažkokioje srityje, kad ir švietime realius ilgalaikius tikslus, turime logišką veiksmų grandinę, tačiau jau žemiausiame lygmenyje, kur yra projektai, procesai, ten mes tiesiog pritrūkstame laiko, kompetencijos arba tiesiog neskiriame finansavimo. Na ir trečias variantas, tai net, kaip sako, turėti realius ilgalaikius tikslus, tačiau jau blogai sukonstruoti ir pačią savo veiksmų planą ir tokiu būdu jau suklupti tarpiniuose rezultatuose. Na ir labai gaila, aišku, yra ir pamiršta labai dažnai prioritetus. Tai reiškia, atsiranda toks pasakymas, mes labai sunkiai dirbam, labai stengiamės, labai daug dirbam, bet darom gerai, bet esmė, kad darom ne tai, ką reikia. Va, taigi, bet visa šita esama aplinka, šita situacija kelia riziką, kad nebus sėkmingai baigti ir kitų sričių krašto apsaugos, ekonomikos inovacijų sričių investiciniai projektai, kad ir šitose srityse pinigai gali būti išbarstyti vėjais, nes kas tarnaus kariuomenėje, kas užsiminės kibernetinė sauga, kas dirbs su tais robotais ir taip toliau. Taip, kad rizikų yra labai daug ir reikia kompleksinio plano. Taip, kad be švietimo ne tik, kad jokios durys neatsidarys, bet tam tarpduryje galima ir prisispausti pirštus. Tai čia gal tiek peno diskusijos pradžiai.
Ačiū valstybės kontrolieriui Arūnui Dulkiui, galim pradėti diskusiją ir švietimo tarybos pirmininkės norėčiau klausti gal šiek tiek iš kito galo. Atskaitos taškai buvo visų tie patys po Sovietų Sąjungos žlugimo. 90-aisiais visi turbūt stovėjom prie tos pačios starto linijos. Dabar EBPO, kai ką ir minėjom šitos, ką ir minėjo valstybės kontrolierius, esame antroje, sakykime, nesiekėme vidurkio, apatinėje lentelės dalyje esame pagal vaikų pasiekimus. Estaigi dabar yra vienus aukščiausių pasiekimų pasaulyje demonstruojančių vaikų tauta. Kas padaryta ten tokio, ko mes nepadarėme?
Aš manau, kad visų pirma, kiekviena šalis, aišku, pasirinko savo kelią. Ir mes variantas nukopijuoti, pritaikyti ne visada yra įmanomas. Mes labai dažnai, aš norėčiau Suomiją va, paminėti kaip pavyzdį.
Estai tarsi irgi taip. Kopijavo Suomiją, tik be kopijuodami juos ir aplenkė.
Bet kuo aš tikiu, kad Suomijos švietimo sistema yra ne tik teisės aktai, ne tik sprendimų prieimėjų įvairiausiai instrumentai, bet Suomijos švietimo sistema yra tėvai, kurie taip pat yra Suomiai, yra seneliai, kurie taip pat yra Suomiai, yra vaikai, kurie taip pat yra išugdyti kitaip. Įsivaizduokime paprastą dalyką – darželį. Darželį Suomijoje, kur vaikai yra mokinami laipioti medžiais. Įsivaizduokite Lietuvoje tokį vat pamoką – išmokink vaiką lipti medžiu. Aš esu pati mama ir galiu pasakyti jums, kad didžioji dalis mamų eitų kalbėti pas direktorę. Eitų kalbėti pas direktorę. Tai mes kalbame apie tai, kokį tikslą buvome išsikėlę prieš 10-20 metų, kokį tikslą buvome išsikėlę ir kokį pilietį įsivaizdavome 2018 metais. Bet kontrolierius įvardijo šiek tiek ir daugiau svarbių dalykų ir kas labiausiai bent jau mane gazdina, tai yra ta socioekonominė atskirtis, kuri iš tikrųjų šiandien dienai yra viena didžiausių problemų. Nes kai mes kalbame apie tos pačius socialinės rizikos šeimas, 36% iki mokyklinio ugdymo nelankantis vaikai, kai kiti tyrimai lygiai taip pat rodo, paimkime tos pačius PISA tyrimus neseniai, kurie pasirodė. Vaikai, kurie yra iš tų šeimų, kur socialinė ekonominė situacija yra šiek tiek sunkesnė, jų pasiekimai yra tikrai daug žemesni. Netgi jeigu jie ir mokosi toje pačioje mokykloje. Tai vėlgi mes kalbame apie tą patį tikslą, kurį buvome užsikėlę prieš 10 metų, prieš 20 metų ir instrumentus, kuriuos mes pasirinkom. Tikrai strategijų įgyvendinimas yra mūsų achilo kulnas. Ir ar padarė kitos šalys stebuklus, jie savo sprendimuose buvo pakankamai nuoseklus. Mes dėja nuoseklumo šito neturėjom. Tikrai blaškimosi per 25 metus buvo nemažai.
Strategijos keičiamos, kryptis dažnai kaitaliojamos, bet juk už strategiją, ponia Dargi, tarsi turėtų atsakyti politikai. Galit turėti mikrofoną ir tą, jokio skirtumo. Už strategiją dažniausiai atsakingi politikai, kurie jau po to turėtų tarsi nuleisti tą idėją, žemyn specialistams įgyvendinti, pajungti savivaldybės ir taip toliau. Tai dėl situacijos, kurioje mes dabar esame, turbūt kalčiausiai yra valstybės politikai. Ir jie turėtų imtis lyderystės keisti šitą situaciją. Kas turėtų imtis lyderystės?
Aš nenorėčiau taip garsiai pasakyti, kad politikai atsakingiausi dėl situacijos yra labai gerai. Arūnas pradėjo kalbėti. Ar visuomenė turi poreikį švietimui? Turbūt nuo to reikia pradėti. Ir kada esam darę ne vienus tyrimus, švietimas niekada nebuvo prioritetiniuose poreikiuose visuomenės. Penktoji, šeštoji vietoj visada, kai klausia, kas jums labiausiai skauda šitoj valstybei. Tai švietimas visą laiką net į penketuką nepataiko. Šeštą vietą užima. Tai reiškia, kad visuomenės poreikis švietimui giluminiai nėra suprastas, nes aš visada galvoju, kad loginė schema, kada politikai daro sprendimus, šiuo atveju netgi, tarkim, švietimo sprendimus, strateginius, kaip jūs sakot, politikos formavimo sprendimus, jie daro vienu labai paprastu atveju, jeigu nebegali nedaryti. Nes jeigu politikai gali kažko nedaryti, tai jie ir nedarys. Iš esmės, reiškia, nes kai tu darai, tai gali dar gauti ir reiškia, nuobaudų ir dar visokių reikalų, gali nesusitarti. Tai pirmas dalykas, man atrodo, kad giluminiai visuomenėje dar nėra įsišaknėjęs požiūris, kad švietimas yra numeris vienas problema šiandien Lietuvoje, nes be jos, ypatingai tokių permainų laikotarpių, kada keičiasi technologijos, kada keičiasi aplamai pasaulio suvokimas, tai žinios yra vienintelis, ir labai teisingai pastebėta buvo, raktas, kuris atidaro mums duris į savo gerovės kūrimą, šeimos gerovės kūrimą ir į valstybės gerovės kūrimą. Tai pirmas dalykas, ko šiandien trūksta, supratimo iš esmės. Tai jeigu mes tą galėtume padaryti, jeigu visuomenė pradėtų spausti politikus ir politikas nebegalėtų sakyti, kad nu, dar čia švietimas palauks, dar mes turim socialinę atskirtį dar mažinti, dar kažką padaryti. Iš esmės, jeigu šiandien mes galėtume švietimo instrumentus arba žinių instrumentus visuomeniai plačiai prasme, aš kalbu, jeigu kalbam apie švietimą, reikia suprasti, kad mes ne tik apie mokyklą kalbam. Ir 40 metys šiandien turi šviestis, ir 50 metys šiandien turi šviestis, kitaip jis neišsilaikys rinkoje ir su savo viso kūryba jis tiesiog atsiliks.
Taip, ką ir valstybės kontrolierius minėjo, esame paskutinėje Europos Sąjungoje pagal vyresnio amžiaus žmonių taip. Mokymosi.
Taip, taip. Ir šitoje vietoje, aš šiandien vieno ekonomisto straipsnį skaičiau irgi, reiškia, ekonomistas, sako, o čia Lietuvos darbo vietom problema migrantai yra. Tai jeigu mes kalbam apie mažiausias arba pigiausias darbo vietas, taip ir yra. Bet jeigu kalbėtume apie aukštesnę pridėtinę vertę ir apie tos žmonės, kurie geba sukurti kažką daugiau, tai čia aš jokios rizikos ir nematyčiau. Iš esmės, man atrodo, kad šiandien reikėtų susisluoksniuoti sprendimus. Visuomenės turėtų būti kitoks požiūris, politikai neišvengiamai turi daryti sprendimus ir be abejonės tada labai svarbus dalykas yra, čia neužtenka vienos partijos kažkokios, kad jinai turėtų programą su švietimu, ką daryti. Čia jau yra nacionalinio mūsų išlikimo klausimas ir partijos jį turi sutarti lygiai taip pat, kai buvom sutarę stoti NATO ir Europos Sąjungą. Čia yra to paties lygmens klausimas.
Ar problema yra jau tokio lygio, ponia Koli, ir kitiems tas pats klausimas, aišku, savaime, ar problemo švietime yra jau tokios, kad turėtų na, visuomenė pradėti ypatingai spausti valdančiuosius politikus, žmonės, kurie priema sprendimus, kad kažką nedelsiant reikėtų keisti.
Man atrodo, kad politikai labai daug ėmėsi įvairiausių keitimų per pastaruosius metus. Iniciatyvų keist buvo tiek daug. Milijonai buvo tiem keitimą metami, nesuvokiant nei kam, nei dėl ko keist. Čia yra kompetencijos klausimai. Aš nesutikčiau su kolega Robertu, kad švietimas yra problema.
Problema. Situacija švietime, jis turbūt turėjo.
Ne, buvo sakoma, kad švietimas yra problema numeris vienas. Aš manau, kad švietimas yra pagrindinis mūsų savikūros būdas. Čia dar Algirdas Julius Greimas kažkada memorandume Vytautui Landsbergiui yra kalbėjęs, kad laisva visuomenė ji turi vienintelį savikūros būdą – švietimą. Ir mes turim sutelkti savo protus būtent švietimui plėtot. Ir tai buvo daroma sąjūdžio metais, Meilės Lukšienės, nepriklausomybės metais, kai buvo iš tikrųjų mėginama profesūra, rimčiausių žmonės sutelkti prie švietimo. Tuo metu fizikai, matematikai geriausiai ėjo ir dirbo švietimui. Garsiausiai istorikai su mokytojais rašė švietimo programas. Ką mes padarėm per 30 metų? Mes mokslą ir švietimą perskiriam. mūsų mokslininkai pagal visus reikalavimus yra nugriežti nuo švietimo. Darbas švietimu yra labdara, kurio mokslininkai nebesiema. Šiandien tie žmonės, kurie sėdėjo prie Lietuvos švietimo projektų, gauna apdovanojimus Ukrainoje, kitose valstybėse už švietimo reformas. Koks Algirdas Zabulionis konsultuoja kaip ekspertas daugybę švietimo sistemų pasaulyje, čia jis Lietuvoje nebereikalingas. Mes nutarėm, kad gali pradinių klasių mokytojas ar darželių auklėtojas vadovauti visam ugdymo turiniui Lietuvos. Nebereikia profesūros. Kur mūsų profesūra, kuri dirbtų švietimui? Tai čia vienas dalykas. Mūsų švietimas yra nukraujavęs. Mes galvojam, kad verslas išspręs švietimo klausimus. Ugdymo plėtotės centras skelbia viešųjų pirkimų konkursus UABams, kurie laimi tuos konkursus milijoninius.
Ir ką jie daro?
Tada samdosi profesūrą, ekspertus, pasiema dalį lėšų ir šitaip mes plėtojam švietimą ad hoc. Štai yra problema, skelbiamas konkursas, nežinom, ką su tais rezultatais paskui gautais daryti, neturim bendros vizijos ir neturim ilgalaikio švietimo projekto. Čia yra didžiausia problema. Ką mes darėm etatinis įvedimas? 75% mokytojų sako, tai nesąmonė. Bet mes valingai įvedėm etatinį apmokėjimą, apgaudami mokytojų bendruomenę, kad jums pakils atlyginimai, paaiškėjo, kad didžioji dauguma mokytojų šiandien jokio etato neturi. Tai yra apgavystė buvusi. Lygiai taip pat mes netiriam savo mokytojų. Šiandien čia vienos profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos birželio atlikti tyrimai, rimti tyrimai mokytojų bendruomenės, sako, kad per 50% Lietuvos mokytojų jaučia perdegimo sindromą. Jie jaučiasi perdegę profesiškai. 90% kitą dieną išeitų į pensiją, jeigu pensija galėtų išeiti anksčiau. Tai yra duomenys apie mūsų profesinę bendruomenę, kuriai mes patikim savo vaikus, ar ne? Ir ta bendruomenė ne tik, kad nesaugi jaučiasi, jinai nuolatos yra keikiama politikų viešai, ją manipuliuojama, prieš jos valią daromi politiniai sprendimai, jinai nušalinta, su jais nesitariama. Ir mes norim, kad ta pavargusi, be vyrų likusi bendruomenė, senstanti bendruomenė, mokytojų bendruomenė, ugdytų Lietuvos ateitį, ugdytų savarankišką Lietuvos jaunimą ir taip toliau. Tai kol mes nesuprasim, kad nuo švietimo priklauso mūsų kaip tautos savarankiškumas, mūsų žmonių savarankiškumas, tapsim mes intelektualinė kolonija, ar mes išliksim intelektualiai savarankišką visuomenę. Iš esmės tai labai rimti klausimai. Ir mes šiandien kalbam apie švietimą kaip apie paraštės dalyką, kurį galim pastumdi taip, galim pastumdi taip. Kas daroma iš vyriausybės pusės, na, čia ne visai neseniai dar buvo, 18 metai, per metus įsipareigoja vyriausybė atnaujint visą ugdymo turinį bendrojo lavinimo mokykloje. Per metus už 8 milijonus dolerių eurų skelbdama konkursus, viešųjų pirkimų konkursus. Tai tokios avantiūros niekad Lietuvos valstybė tokių avantiūrų nėra darę.
O kam jį reikia atnaujinti visą?
Reikia sukurti mechanizmą, kuris versų nuolat ugdymo turinį atnaujinti. Iš tikrųjų, ugdymo turinys turi atsinaujinti nuolat. Bet mes turim talkint mokyklai, talkint mokytojams. Ir peržiūrėjai, dabar pagrindinė žinia, kuri leidžiama, švietimas yra neefektyvus. Bet tai, kad Lietuvoje mažėja nuo bendrojo vidaus produkto skiriamas nuošimtis švietimui, yra akivaizdu. Tai, kad viešųjų lėšų dalis skiriama viena mokiniui pagal perkamosios galios standartus, Lietuvoje yra dvigubai mažesnė už ES vidurkį, viena mokiniui. Tai, kad mes pasiekėm dar pusėtinų rezultatų ir nesam visiškai dugne, o esam greta Izraelio ir taip toliau, tai dar yra mūsų mokyklos, užguitos mūsų mokyklos visai neblogi rezultatai.
Taip, du dalykai, ar ne, ponia Koly, du dalykai, kurio turbūt visą temą reikėtų skirstyti. Vienas yra efektyvumas, turiu omeny paties tinklo valdymas, finansai ir taip toliau, apie ką daugiausia kalba valstybės kontrolė. Ir antras dalykas yra pats turinys, kuris dedamas į galvas. Tai kalbant apie finansus, apie efektyvų mokesčių mokėtojų pinigų valdymą. Pone Kodi, ką reikia daryti?
Aš beveik 20 metų paskyriau, kaip sakant, analizei viešojo gyvenimo sistemų degradavimo, sąsajų viso to su finansavimo adekvatumo ir tiksliau neadekvatumo klausimais. Ir aišku, švietimas buvo viena iš tų svarbių sistemų, kurios nusivažiavo Na, pradėjau nusivažiuoti prieš sakau, 15-20 metų. Dėl pradžioje atrodytų tokio menko dalyko, kaip kažkoks tai laikiniai ten finansiniai kažkokios sutrikimai šaly dėka pirmosios Rusijos krizės ir taip toliau, bet šitie laikini dalykai ilgainiui peraugo į, sakau, išsigimimą sistemos, į sveikatos apsaugą nukeliavo į vokelius, švietimas į korepetitorius, galima čia būtų vardinti ir vardinti. Na, tai dabar tuo pat metu aš aišku kviečiu visus, na, suvokti, kas yra tas ilgalaikis mūsų taškas, į kurį mes turime eiti. Tai jisai aišku apima ir adekvačius atlyginimus tam, kad prisitraukti, na, žmonės iš bendrųjų universitetų, geriausios švietimo sistemos turi mokytojais ten dirba žmonės, kurie yra geri studentai bendruose universitetuose. O ne, kaip, na, nepykit, bet eilinį kartą pasakysiu, tie vidutiniokai iš pedagoškių. Ir pabandykit jūs man priešingai įrodyti, kad ten stoja žmonės pirmų pasirinkimų, geriausi žmonės. Na, sunkiai jums pavyks padaryti, ne? Na, tai kad turėti šitos žmonės, mes turim mokėti jiems bent trečdaliu daugiau negu VDU. Taip? Tik tada toksai žmogus bent pradės mąstyti, kad galima rinktis tokią alternatyvą, kaip eiti į mokyklą. Kol mes to neturim ir pridenginėjom savo politikai, čia pridenginėjom savo neveiklumą visokiam etatiniam reformam ir visa kita, kas nieko nekeičia, tai mes turim veiklos imitaciją. Kitas dalykas dėl efektyvumo. Na, tas mažas mūsų biudžetas, jeigu mes giliau pakapstysim, jisai labai mažas yra socialiniam reikmėm. Ten mes beveik dvigubai atsiliekam procentais nuo BVP, nuo sakykime, europinių standartų, bet švietimas taip smarkiai neatsilieka. Kas reiškia iš karto, kad mažos algos ir pakankamai didelis procentas BVP švietimui reiškia didelį tinklo neefektyvumą. Tai mes švaistom tos pinigus, ignoruodami demografinės, nu, pokyčius, kurie įvyko, išlaikydami tą tinklą. Ir taip vyksta dėl to, kad politikai, jų paskatos yra kitokios. Vaikai nėra jų rinkėjai, suprantat? Reiškia, tėvai yra jų rinkėjai. Arba ten kokiu nors merų žmonos dirba mokyklų direktorium. Ten visai kitas paskatų lygis. Tai užtat iš apačios laukto tokio optimizavimo, tai tikrai neverta. Todėl, kad, na, valdantiesiams apsimoka pozicionuoti save kaip regionų partija, taip graibantis taškus, o kas ten bus su mūsų švietimu, jiems 100 metų. Patikėkit, jiems tikrai vienodai rodo. Na, užtat jie nelinkia į šitą kryptim, bando atidėlioti vis tas reformas ir tai neišlaisvina pinigų adekvačiam apmokėjimui. Esam uždaram rate. Ir tada kas gaunasi? Mes prisitraukiam prastesnius mokytojus, ne? Neškės, kurie yra prasti, tada jos reikia kontroliuoti. Šiandien ryte kitam forume citavau vieną suomių architektų, reiškia, švietimo, sakė, atskaitomybė, kas tai yra, sako. Pas mus mokytojai tokie geri, kad jiems nereikia jokios atskaitomybės. Sako, atskaitomybė yra, na, geriausio atveju tai, kas lieka, kai tu atėmi atsakomybę. O tie žmonės turi daug atsakomybę. Taip, tai vat mes dabar sėdim šitam uždaram rate ir nėra išorinės jėgos, kuri išmuštų iš šitos prastos pusiausvyros. Nes viso šito ir grandy, kaip Arūnas rodė, nėra elito. Nėra elito ta prasme, kad politikams, sakau, vienodai ilgalaikiai mūsų trajektorijose žiūri, kaip čia kelis procentus rinkimuose dar gauti, kažko nedarant. ŠMM, ką aš dažnai verčiu kaip ŠMalimo ministerija, reiškia, ten irgi nėra elito, jie ten pinigaunosi, kaip Darius sakė, reiškia, ar linksi tiem politikams, kuriems galbūt ir nepritarė, bet neatsiranda profesinės savigarbos jiem paprieštarauti ir pasakyti, kad mes taip negalim daryti, reikia daryti kitaip. Ne iš politikų reikia laukti. Apačia irgi turi savo atsakomybę, tas biurokratinis sluoksnis pasiūlyti, ką reikia daryti, nes jie yra prie domenų, jie mato tuos tarptautinius tyrimus ir panašiai.
Na, gerai, tai kas buvo minėta ir valstybės kontrolieriaus pristatyme, 50% visų mokesčių mokėtojų pinigų ten parodyta pastatams. Bet tie pastatai pastatams nelygu. Prieš laidą aš kalbėjau su kai kuriais ekspertais. Nenoriu minėti savivaldybių pavadinimų, bet jie minėjo keletą savivaldybių. Tipinė situacija. Vienoje savivaldybėje yra 30 švietimo įstaigų. Toje 30 švietimo įstaigų dirba 600 pedagogų. Iš jų daugiau nei trečdalis tik tai pilnu etatu. Visi kiti nepilnu etatu. Bet savivaldybės švietimo įstaigose apskritai dirba 1500 žmonių. Vadinasi, 900 yra ne pedagogai. Yra stokdengiai, ūkvedžių pavaduotojai, kurių gyvenime niekas nematė, 6 vyrėjos, nors dirba tik 2 realiai ir taip toliau ir panašiai. Tai kai kurie žmonės įtarė, kad taip yra ne tik įdarbinami artimieji, pusbroliai, pusėserės ir taip toliau, o kai kuriuose rajonuose, kur partijos veikia ilgą laikotarpį, tokiu būdu yra mokama, pavyzdžiui, priedas už partinę veiklą rajone ar dar kažką. Ir jeigu atmetus tos 10-15 tūkstančių žmonių per visą Lietuvą, tai ar 20 tūkstančių tokių žmonių, staiga mes suprastumėm, kad mes turime kokią 500 000 000, tai yra 1% BVP, finansuojama švietimą blogiau negu iš tikrųjų jisai oficialiuose skaičiuose ir ką sakė Darius Kuolys, paaiškėtų, kad tie mūsų vaikai iš tikrųjų pasiekė fantastiškų rezultatų, atsižvelgiant į tai, kaip yra finansuojama sistema. Tai čia yra, na, korupcija.
Čia yra vieno didžiausių, ką galima viešojo politikoje padaryti klaidų, tai vadinasi kvailų subsidiarumų. Kai tu subsidiarumą žinot, europinis principas, ką gali daryti vietose, nedaryk aukščiau. Bet subsidiarumas geras yra tada, kai tu nuleidi ne tik sprendimą, pavyzdžiui, ar uždaryti mokyklą, ar neuždaryti, bet ir finansus į tą patį lygmenį. Nes tik tada tu pradedi galvoti, kol finansai yra bent kažkokia didelė dalim centralizuoti, o apačioj yra sprendimai uždaryti mokyklą, ar ligoninę, ar ten geležinkelio maršrutą, tai tavo mokykla tarnauja kaip magnetas melžiant viršutinę karvę. Va, kur yra bedariškis. Tai jeigu mes iš viso, aš žodžio sistema net nenaudočiau švietimo ir sveikatos atveju, todėl kad sistema yra tik tai tada, kai ir finansai, ir sprendimai dėl tinklo, apsakykim, yra vienam lygmenį. Ar jie būtų žemam lygmenį, ar jie būtų viršutiniam, čia jau nebe toks didelis skirtumas. Nes vietos politikai, jie nejaučia to spaudimo, sakykime, žmonių, kurie sakytų, tai žiūrėkit, pas mus pustuštės mokyklos pilna kažkokių neiškių žmonių ten šlaistosi, bet pas mus ten yra kokios nors saugumo problemos, ar ten socialinės problemos, ar nežinau, parkų per mažai gėlynų, dar kažko. Tada visuomenė pradėtų, ta bendruomenė pradėtų sakyti, kokio velnio mes šlaistom ten pinigus ir atsirastų spaudimas politikam. Dabar jo nėra dėl to kvailo subsidiarumo iškreipto, reiškia, įgyvendinti.
Tai dar kalbant apie pinigus, čia visiems tas pats klausimas, kaip tokią sistemą galima sulaužyti? Kaip ją galima pakeisti tokią sistemą, kurioje kiekviena savivaldybė, ypač rajono, juk mes žinom, kiekvienas rajonas išleidžia apie 50% savo visų viešų išlaidų švietimo sistemai. Ten yra daugiausia darbuotojų, ten yra daugiausia rinkėjų, ten yra daugiausia pinigų ir taip toliau ir panašiai. Iš kai kurių merų tenka girdėti, kurie išrinkti naujai, nesusiję su kažkokiom ankstesniem sistemom, sako, norisi tarsi sulaužyti tą sistemą, bet tu negali sulaužyti, nes kiekvienas stogdengys turi savo stogą, kuris taiga ateina pas merą į kabinetą ir sako, klausyk, čia mano stogdengys. Jeigu tau reikia savo stogdengio, tai jį darbink kitoj mokykloj, pavyzdžiui, ir taip toliau. Kaip tokią sistemą sulaužyti?
Na, man atrodo, kad šiaip mokykla ir va, taip kaip mes dabar esam labai toks gražus veidrodis mūsų suaugusiųjų gyvenime. Tai kai mes pradedam tyčiotis iš strategijų, tos patyčios atsiranda ir mokykloje. Paimkim, bet jūs dabar kalbate apie savivaldą. Paimkim Lietuvos ten entąjį miestą, prie entojo tvenkinio pastatytas entasis ne vietoje privatus namas. Ir dabar pasižiūrėkim, Lietuvos švietimo sistemos išugdyta švietimo sistemos darbuotoja viešai Lietuvoje siūlo į tokį privatų namą įkelti menų ir muzikos mokyklą. Ir jai tai atrodo didžiulis gėris, ta prasme. Tai yra, ir tai yra pateikiama kaip labai stiprus ir labai prasmingas dalykas. Kada, jeigu mes pažiūrėsime tą šiaurės šalių patirtis, ane, tai būtent mokykla turi būti apginkluota technologijomis. Mokykloje turi būti ne jungtinės klasės, o jungtinis mokytojų kolektyvas. Tai vat vaikai irgi tą patį jaučia, tą nėra teisingumo jausmo, nes mums įaugęs yra materialinis turtas. Jaugės, mums gėris, mokykla tai yra sutvarkyta aplinkui šaligatviai, yra vat, gražus privatus namas, jame atrodys gražiai kaip 16 amžiaus muzikos mokykla. Nesvarbu, kai jinai nepritaikyta, kai jinai bus neefektyvi, kad už ją reikės mokėti nesuskaičiuojamos pinigus, ane, jos išlaikymui. Bet mums tai yra normalu. Ir tai labai, labai yra keista. Estai, Suomiai, nu, nereikia išradinėti dviračio. Jie elgiasi dabar, nu, kaip nepatinka žmonėms, kai sako, žiūrėjo pagal ugdymo rezultatus. Jie susitarė laiką, davė savivaldybėms tam tikrą laiko tarpą, susitarė dėl padidinto finansavimo ir pasakė visom ir mažom, ir didelėm mokyklom vienodos sąlygos su pirminė injekcija. Dabar po tam tikro laiko mes pasimatuosim rezultatus.
Bus blogi rezultatai, mes pažiūrėkim, kontroliuosim situaciją.
Pažiūrėkim, kokie rezultatai. Visų pirma, pats nusiteikimas taip pat buvo, jūs labai gražiai pasakėt, buvo nesupykčių, tai buvo pateikta. Buvo pasakyta, kad žiūrėkim, darykim, jeigu jums nesiseka, mes mobilį mokytojų komandą jums atsiunčiam, žiūrėkim, kas pas jūs nevyksta. O gal du merai gali susitarti ir tarpę tarp savivaldybių turėti vieną labai gerą gimnaziją ir ją pavėžėti vaikus ir suteikti. Nes kartais jau atrodo, kad gal net su malūns parnėjau, pas mus pigiau tos vaikus bus greitai vežiot, nei yra, kad tie bendri kaštai tų mokyklų. Taip, kad tų pavyzdžių yra ir jie greta.
Aš gal pratęsiu keletą minčių, kurios buvo išsakyta, vat, kaip ir gerbiamas kontrolierius pasakė dėl strategijų. Aš manau, kad vizijų mes per daugiau kaip 20 metų turėjom pakankamai. Tik tai yra vienas bet. Ar mes tikėjome šitomis vizijomis, nes švietimo politika yra viena iš tų nedaugelių sričių, kur turi iš tikrųjų smarkiai įtikinti visuomenę, kad jinai patikėtų. Nes kada priimi sprendimą, įgyvendinimas kur nusėda, vat, kaip jūs patys dabar išsakėt, savivaldybėje, mokytojų lygmenį, mokyklų vadovų, darželių vadovų lygmenį ir taip toliau. Vadinasi, savivaldybėse žmonės visų pirma turi tikėti tais sprendimais, kurie yra priimami ir sprendimai turi būti priimami kartu. Dabar dėl galimos sistemos sulaužimo, tai vienas iš jau ne kartą buvo diskutuota, tam tikras kompleksinis sprendimas. Be abejo, mokykla turi ateiti pas vaiką, o ne vaikas turi bėgioti ir ieškoti mokyklos po visą Lietuvą. Tai čia viena iš labai iškių ideologijų, kurie ateina iš jungtinių tautų. Mokykla, bet mokykla nesupraskim kaip pastatą. Nesupraskime taip tiesiogiai. Tai kai mes kalbame apie pakankamai platų tinklą, ir čia ne vienerius metus mes jau apie tai kalbame, tai atsakykime į klausimą labai paprastai, ar mokytojams, kur tikėtina mes svarstome apie tinklo apjungimą, yra pasiūloma kažkas dar, galbūt keisti profesiją, galbūt pasirinkti kitokį kelią, nes tai yra svarbu. Mes bet kokiu atveju turime kalbėti ir apie mūsų mokytojo laikų tikrai, kad yra mūsų visgi elitas, ką mes jiems galime pasiūlyti. Kita yra labai svarbi dalis, tai, ką mes kalbėjome, aš vis galvoju, vienas iš didžiausių mūsų iššūkių yra savišvieta. Savišvieta tėvų, savišvieta tų pačių mokytojų apie naujausius galbūt metodus, savišvieta mokyklos vadovų, savišvieta universiteto vadovų ir netgi savišvieta tų pačių politikų. Nes kada, kuo daugiau mes kalbame apie globalius iššūkius, kuo dažniau kontrolierius pristato savo skaičius, tai čia yra savišvietos dalykas. Su savišvieta ateina ir poreikis ateinantis iš visuomenės, kad vieną dieną jie tikrai įvardins, kad švietimas yra prioritetas.
Pone Kolį, ar ponas Dargis?
Dar truputėlį. Raimundas sako gerus dalykus, bet aš turiu ir abejonių dėl to savivaldos galimybių tą daryti, nes mes savivaldo iš esmės neturim to, nuo ko prasideda savivaldas stiprios bendruomenės. Ir ten didelė dalim merai yra tam tikra prasme gaspadoriai tose teritorijose. Ir čia turbūt, jeigu dabar viską atiduoti jiems tvarkyti, vien tik tai aš bijau, kad vėl turėsim paveikslą ne visai tokį, kokį įsivaizdavom. Aš kartais net galvoju, kad jeigu rimtai pasirengti tokia ilgalaikė reformai, nes sakau dar kartą, kad švietimo pertvarkymas nebus lengvas ir paprastas vienas dalykas. Jau nekalbam dabar apie detalės. Politikai nenori imtis dėl to, kad greitų vaisių nėra, čia ilgalaikės distancijos reikalai. Rezultatus pamatysim po 70 metų, kaip pavyko. Ir šitoje vietoje net kartais atrodo, kad tam tikrų sprendimų centralizavimas gal toje vietoje tam reformos etape būtų geresnis, negu palikti viską savivaldai. Dėl to, kad abejonių dėl savivaldos galimybių irgi yra labai daug. kiek man pačiam tekė susidurti su struktūrinės paramos įsisavinimu savivaldybėse, labai sudėtinga ten rasti tikrų stiprių kompetencijų tam įgyvendinimų dalykui, nes bet kokia reforma, bet kokia strategija, jeigu bus palikta be įgyvendinimų, atsidursim ten pat, kur ir esam buvę. Taip kad šitoje vietoje reikėtų pagalvoti irgi apie sekančius žingsnius labai stipriai.
Taip, aš pritarčiau Robertui, kad mes turim daugeliu atveju vietvaldą, ne savivaldą. Čia Antano Kulakausko tokia pastaba buvo išsakyta dar seniai, kai pati bendruomenė nesijaučia miesto šeimininkais ar regiono šeimininkais ir čia yra didžiulė problema. Ir dar čia va, pats Edmundas minėjo, kad iš esmės partijos žiūri į švietimo sistemą kaip tam tikrą ūkio dalį, kur galima įdarbinti savus ir taip toliau. Ir šito yra per Lietuvą daug. Mokykla netapo laisva, savarankiška bendruomenė. Nors nepriklausomybės pradžioj buvo daroma viskas, kad mokyklų bendruomenės būtų savarankiški žaidėjai. Ir pačios strateguotų daugelį švietimo dalykų. Savarankiškos bendruomenės gali auginti savarankiškus žmonės. Tai pačios mokyklos buvo žlugdomos kaip savarankiškos institucijos, o savivalda dar labiau tvirkino mokyklas. Ta vadinamoji savivalda. Pats stebėjau Vilniaus švietimo situaciją, kai Vilniaus centre buvo dar prieš keletą metų mokyklų su 5 vaikais pagrindinėje mokykloje, 5 vaikais klasėje, kur net jau regionuose, kaimuose jau tokių mokyklų nelabai išlaiko. O Vilniui, nes atitinkamos partijos direktorė ir jis saugo savo mokyklą ir mes visi vilniečiai išlaikom tuščias mokyklas, o greta perpildytos mokyklos egzistavo. Tai čia labai sunkiai šitie dalykai svarstėsi, nes vien buvo partinė logika grindžiami sprendimai. Tai dabar aš matyčiau vienas būdas, kaip estam, eiti tam tikrų dalinio centralizavimo, laikino centralizavimo keliu, pasiimti gimnazijas, jie sutvarkyti ir vėl sugražinti jau reformuotą savivaldai, arba iš tikrųjų stiprint mokyklų bendruomenės. Ir mokyklų bendruomenėm daugiau teisių kartu su priežiūra, bet padaryti jas savarankiškas, atsakingas pačias mokyklų bendruomenės, nes šiandien mes turim ir mokinių tėvų išsilavinusių, protingų žmonių, ir patys gimnazistai iš tikrųjų yra su plačiais akiračiais, yra puikių mokytojų, jeigu jie nebūtų direktorių užšildyti. Taigi ta bendruomenė, jeigu jai duot galių ir sutar dėl bendrų krypčių, irgi galėtų būti labai stiprus atsinaujinimo veiksmas.
Tai kalbant apie centralizavimą, ponia Kuoly, aš suprantu, kad modelis jūsų nuomonė ir čia kiti tą patį kalbėjo. Galėtų būti toksai valdžia, ar ministerija, ar vyriausybė pasako savivaldybėm, kad jūs turite per tam tikrą laikotarpį pasiekti tokį vaikų žinių lygį, koks būtų sutartas, ar ne? Per tam tikrą laikotarpį pasiekti tarptautiniu mastu pripažįstamą ten kažkokį tai lygį. Jeigu ne, tai tada mes ateiname su pagalba. Ar per prievartą, ar ne per prievartą. Koks turėtų būti modelis?
Visų pirma, mes turėtume liautis fetišizuot tarptautinius tyrimus. Iš tikrųjų, labai skirtingos pozicijos yra mokyklų. Dabar, kai skelbia mūsų čia jauni tyrėjai reitingus mokyklų, tai yra nesusipratimas. Civilizuotose valstybėse tokie dalykai yra nedaromi, nes mokyklos yra labai įvairios. Vienos turi daugumą iš socialinės rizikos šeimų. Kitos atsirenka pačius gabiausius. Ir mes jas imam, rušiuojam ir reitinguojam ir dar skelbiam per radijas, televizijas, kas atsilieka. Tai yra necivilizuotas iš viso elgesys ir vakaruose tokių dalykų tikrai labai, labai nedaug yra. Tai mes turėtume vertinti pasiekimus nuo esamos būklės, kiek yra siekiama, kiek pasiekiama, nes mūsų mokyklų bendruomenės bus skirtingos, bet mums svarbu, kaip ir valstybės.
Matyti pastangas, vertinti pastangas, savivaldybių keisti sistemą į gerą.
Ir kaip valstybės kontrolierius yra labai gražiai pastebėjęs, iš tikrųjų, švietimas turi duot lygių gyvenimo startą visiems Lietuvos žmonėms, jauniesiems piliečiams. Dabar, jeigu tu ateini iš socialinės aplinkos vienos, gali prarasti porą gyvenimo metų.
Net iš rajono, ne iš Vilniaus atvažiavęs, tu turi visiškai kitą startą Lietuvoje.
Šito neturėtų būti. Vilniaus mokyklos skiriasi labai smarkiai. Tai čia būtų ministerijos rūpestis ir savivaldybės rūpestis teikti pagalbą mokykloms, stiprinti tokias mokyklų bendruomenės ir iš karto adekvačiai reaguoti. Tai šito adekvataus reagavimo iš tikrųjų labai labai stinga. Ir dar vienas dalykas, mes tikrai, jeigu mes pasirinktume, pavyzdžiui, kaip estų intelektualai truputį juokiasi iš savo tyrimų. Jie, norint pasitreniruoti gerai, galima vienus ar kitus pasiekimus pasiekti, bet mes, jeigu norim kalbėti apie savarankišką žmogų ir visapusiškai išsilavinusi, ne prie vieno ar kito tyrimo mes jį turim pritaikyti. O turėti nacionalinius rodiklius ir galvoti apie juos. Dar vienas dalykas, mes patys visiškai esam nustekenę intelektualiai savo švietimo sistemą. Čia yra labai labai rimtas rūpestis. Mes šiandien turėtume galvoti, kaip universitetus, mokslo institutus nukreipti švietimą, kaip iš tikrųjų mokslo potencialą sujungti su švietimu. Šiandien tai atskirti dalykai ir labai labai blogai. Jokie politikai nieko nepadarys be mūsų protų.
Bet čia gal ir nusišalinimas tam tikras, čia ne vien valdžios, čia gal ir yra ir tam tikras, na, mokslo nusišalinimas nuo švietimo.
Jeigu mokslininkas dirbantis švietimui, nieko negauna jokių taškų, ar ne? Jeigu jis dirba verslui, jis gauna taškų. Jeigu jis rengia tarptautinę publikaciją, kad ir nelabai svarbiame užsienio žurnale ir padaro santrauką savo tyrimų anglų kalba, jis gauna daug taškų. Bet jeigu jis dirba Lietuvos mokyklai, Lietuvos švietimui ir Lietuvos ateičiai, jis negauna nieko. Tai yra mūsų mokslo sistemos politika, kuri atriboja mūsų protą nuo mūsų valstybės, mūsų visuomenės. Ir tai yra idiotizmas. Kitaip nepavadinsi šito dalyko, bet tai yra daug pastangų padėta tokiai sistemai sukurti.
Čia lygiai dar tik tai porą sakinių, Darius, ką kalba, iš tikrųjų labai teisingai, nes ko norėjom, tą ir gavom. Jeigu mes neprioritizavom švietimo ir gavom, kad orientacija į kitus dalykus yra esmė. Bet tą, ką labai teisingai pastebėjo, visa švietimo sistema orientuota į egzaminus, iš esmės, yra į išlaikymą egzaminų. Ir nu, mes pabėgam nuo esminių dalykų, nuo to, kad reiškia priežastis ir pasekmės mokinti vaikus, ugdyti juos pagal tą turinį, kokio reikės jo gyvenimui. Čia problema. Bet aš grįžtamas dar noriu dėl tų politinių sutarimų ir kodėl ta centralizacija, kaip aš įsivaizduoju dabar, galėtų būti irgi išdiskutuotas dalykas. 4 metai mes turim politinę kadenciją. Mes šiandien rinkimai atėjo, pasikeitė politinės partijos, pasikeitė jų programos ir jau nebe prioritetas, arba, sakykime, reiškia, kiti dalykai yra prioritetas. Užtat mes galim nepamatuoti iš tikrųjų to pokyčio, apie kurį jūs kalbate, Edmundai. Užtat aš manyčiau, kad reikia tą dalyką daryti vis tiek tarp partinių sutarimų ir kad kaip besikeistų koalicijos, nebūtų pasitraukimo nuo svarbiausių tų pokyčių.
Pone Kuodi, gal galima ir, mačiau, norit pasakyti, pat, čia ir kitiems tas pats klausimas, gal galima tokiu atveju, na, nežinau kaip tą pavadinti, virš institucinį, kokį nors kompetencijų centrą, suburti žmonės, kurie nori ir gali, gal tie žmonės galėtų parašyti idėjas, išdėstyti jas raštu, artėja rinkimai, pristatyti partijom, galų gale ar jas priversti sugrįžti prie šito klausimo, pradėti klausyti, jeigu pati valdžia to negali padaryti, gal na, visuomeniški žmonės galėtų, kuriems rūpi, kurie turi kompetenciją, žinias, patirtį?
Ne, pradžiai, kolegos čia kalbėjo apie centralizavimą, tai aš lygiai taip pat tam pritariu, aš kai kalbėjau apie tą iškreiptą subsidiarumą, tai aš tik sakiau, kad finansavimas ir sprendimai dėl tinklo yra skirtingam lygmenį, bet iš principo reikėtų kelt viską į centrinį lygmenį. Ir mano, pavyzdžiui, pasiūlytas tas planas mokyklų optimizavimo, reiškia, nu, tas algoritmas visas, jis yra būtent centralizuotas algoritmas, kaip mes objektyviai optimizuojam šitą tinklą. Kad nebūtų čia mano naisiai, šitų neuždaroma, čia kitus gal uždaro. Dabar dėl mokslo ateimo į švietimo politiką, nu, tai tikrai čia, kaip matote, idėjų netrūksta. Kaip sakant, mes čia daug ką galėtume pasiūlyti gero, todėl kad na, žinom, kaip kitose šalyse, kas yra pasiteisinę ir panašiai. Vienas dalykas. Antras dalykas, per tų stipresnių mokytojų ateimą į mokyklas mes ir atnešam mokslą tam tikrų mastų. Taip, nes dabar tie pedagoškių vidutiniokai, na, jie patys vos supranta tą kursą, kurį dėsto, reiškia, mokyklai. Dažnai tai būna, dėja. Reiškia, o tie, kurie ateitų jau, sakykime, baigę magistrus, ten, sakau, bendruose universitetuose, prie geresnių žmonių, jie jau viena koja yra moksle. Nes jie turi pasirinkimą, gal eit ten į daktarinės kažkokias rašyti, bet gal jie mielai nueitų padėstyti. Pamokyti tuos vaikus, jie žymiai geriau tą darys, todėl, kad jie gali pasakyti 10 kartų daugiau, negu vaikam pasako, o tas yra labai svarbu, pasitikėjimas savim. Tavęs paklaus kažkokio klausimo iš šono ir tu neturi pakipti. Čia autoritetas, lyderystė yra mokykloje, kai pedagoškių vidutiniokas, nu, jis iškalęs kažką tenais, jis gali tos algoritmus, nu, tarpsime, kokius nors ten, nežinau, integralus papasakoti vaikam, bet jeigu paklausi biškį iš šono, greičiausiai pradės pasimes tiesiog, neturės tų kompetencijų. Nu, tai mokslo ateimas būtų mano saukimų toks, o švietimo politika, tai aš manau, čia tikrai ne problema suburt, na, šalyje žmonės, kurie tuo domisi, kurie atidavė dušęs tam, va, sėdi čia šalia krūvos kolegų, kurie, na, dešimtmečių šneka apie tos dalykus, teisingus dalykus, tai jiems nereiktų trukdyti, ką dabar politikai dažnai daro, nes jie yra, na, sakau, jie yra korumpuoti, jie domisi savais reitingais viešajame poste, kas yra, na, klasikinis korupcijos apibrėžimas. Na, kaip juos patraukti iš šito kelio, na, reikia pagalvoti, kad kokio nors švietimo komiteto pirmininkai negalvotų, kaip išgelbėti ant savo kažko kelmą matę ar kažkur ten ją prijungiant, bele kur, nesvarbu, tinka ar netinka, nes dažnai jie rūpinasi dažnai tik tai tuo. Tai prasme, labai siaurų asmeninių interesų, kaip kas čia bus, ar ten kokie nors rektoriai sėdi, sugeba universitetus mes Lietuvos pervadinti po 3 kartus, tik tai, kad pasėdėti iki pensijos. Na, tai čia mes matom, sakau, čia iliustracijas, kaip mes neturim elito netgi aukštąją mokslį. Ir tas elitas, kabutėse, jis dažnai transliuoja, kad duokit mums čia autonomiją, duokit pinigų ir nemokykit gyventi. Ne, ne, tokia autonomija, tai yra veda į niekur, tai yra neigiamoji autonomija. Mums reikia pozityvios autonomijos, kai tu esi savarankiškas daryti kažką gerą, o ne ginti kažkokius savo klanelio interesus ir taip toliau.
Ponia Žvinienė, na įsivaizduokim, būtų kažkoksai tai junginys žmonių, kurie parengtų programą, gal galima, nežinau, sutarti su prezidentu, kuris skirtų būsimą ministrą tik tai tą, kuris pritartų akivaizdžiai kažkokiai intelekto kiekio sukonstruotai programai ir ryštųsi ją įgyvendinti. Juk sprendimai gali būti nebūtinai vien per partinės linijas, gal ir kažkokie kitokie, jei jau politikai nesugeba sutvarkyti sistemos. Kaip jūs vertinate?
Tai aš manau, šiandien dienai mes tikrai turime mokslininkų, kurie darbuojasi švietimo srity. Klausimas yra tik tai, kur šitie tyrimo rezultatai yra pristatomi ir kaip jie yra naudojami. Pasakyti, kad mes neturime mokslininkus, negirdime juos, ką jie siūlo dėl švietimo, tikriausiai būtų šiek tiek neatsakinga. Ar geba sprendimų prieimėjai pritaikyti, kas yra pasiūlyta?
Bet kokie mokslininkai siūlė etatinį apmokėjimą ir etatinio apmokėjimo reformą? Kokie mokslininkai siūlė per metus ugdymo turinį reformuot Lietuvos mokyklose? Aš nei vieno mokslininko nepažįstu, bet politiniai sprendimai, valios sprendimai buvo priimti.
Taip, aš suprantu, Dariau, aš dabar neinu į detales, aš tik taip bendrai sakau, kad mes turime Lietuvoje mokslininkų dirbančių švietimo srityje. Tačiau trūksta gebėjimų, tikrai trūksta gebėjimų tiek savivaldybėse, tiek atsakingose institucijose pritaikyti tuos siūlymus. Kita dalis, kadangi čia buvo kalbėta apie centralizavimą, yra labai paprastas rodiklis įremintis tuo, ką pasakė ir kontrolierius savo pristatymę. Vienas paprastas rodiklis mokyklų vadovams, kad vaikų pasiekimai didėtų. Jeigu dabar pasižiūrėtume, kaip savivaldybės, kokius, tiksliau sakant, kelia tikslus direktoriams, jie būtų labai skirtingi. Vieniems išasfaltuoti kelią, kitiems pastatyti sodą, stadioną, kitiems aukštesni mokyklų vaikų rezultatai.
Čia yra tam tikras ir mentalitetinis skirtumas, juk dažnas tėvas atėjęs į mokyklą neklausė, ar vaikas susirado draugų, ar jisai gerai jaučiasi, klausė, ar skaniai valgė ir ar nešalta. Tai,
juk... Ir ar moka anglų kalbą pakankamai, kad galėtų baigęs vidurinę emigruoti.
Pone Koli, aš kaip paskyrė šį ministrą, Algirdą Monkevičių, eilinį kartą ministru, aš jo klausiu laidoje, ar jūs turite ministerijoje bent vieną ekonomistą. Sakė, neturime, bet tikėtina, kad turėsime. Nežinau, ar jie dabar turi bent vieną ekonomistą, greičiausiai ne. Bet linko aš lenkiu, ar įmanoma iš tikrųjų visuomenininkams Lietuvoje suburti kažkokį intelekto centrą, kur būtų žmonės, ką jūs kalbat, orientuoti į ugdymo turinį ir į skaičius, į ekonomiką, į modelius. Ir tie žmonės sutartų dėl kažkokio modelio, kuris būtų aiškiai visiems suprantamas.
Tai mėginama buvo daryti nuo nepriklausomybės pradžios. Bet man atrodo, kad broliai liberalai pasakė, kad svarbiausia, kad švietimas užsidirbtų. Ir nacionalinį švietimo ugdymo centrą patikėjo pradinio ugdymo specialistui be jokio akademinio akiračio ir tiesiog viešiesiam pirkimam. Visas turinys buvo tvarkomas per viešuosius pirkimus ir galim pasižiūrėti dabar, pavyzdžiui, pramoninkų konfederacija 50 milijonų eurų yra pasiėmusi įvairiom švietimo programom, kas padaryta mes iki šiol nežinom, bet tai iki Roberto dar laikų. Bet pavyzdžiui, tai yra milijonai verslui, ar ne? Verslas užuot atėjęs ir savo indėlį į švietimą dėjęs, išžiūri į švietimo sritį kaip užsidirbimo būdą. Ir va čia yra, kad dauguma visuomenės žiūri ne kaip švietimo pagalba kurt mums save, bet kaip iš švietimo užsidirbt. Tai šiuo atžvilgiu taip žiūri politikai, taip žiūri mūsų verslas ir jeigu mes žiūrėtume kaip į savikūros būdą, būtų visai kas kita. O mes turim šiandien švietimo tarybą. Mes galim atnaujinti tą nacionalinį centrą ugdymo turinio. Ten turi dirbti profesionalai, akademikai, rimti su pedagoginė patirtimi. Šitai buvo daroma. Kažkada ugdymo turiniui vadovavo ministerijoje pirmaisiais nepriklausomybės metais profesorė Vanda Zaborskaitė, apie kurią vokiečių spauda rašė. Kad štai ugdymo turinį vadovauja profesorė, kuri kalba klasikinę vokiečių kalbą ir kalba išmanydama Europos reikalus. Tai štai, kur dabar mes atsikvečiam, darom ugdymo turinio neva reformą ir atsikvečiam Australijos profesorių, gerą profesorių, suvarom savo mokytojus ir jie po kelių paskaitų turės reformuoti Lietuvos ugdymo turinį. Tai NATO, Europos Sąjungos valstybė 30-aisiais savo gyvavimo metais. Tai yra viskas pasakoma apie švietimo būklę. Mes nebeturim savo galvų, savo profesorių, kurie kalbėtų, kaip tvarkyti Lietuvos švietimą. 90-aisiais metais buvo, 18-aisiais, 19-aisiais nebėra. Ir čia iš tikrųjų reikia sukrūsti. Tai yra tiesiog iš esmės intelektualinis savęs kolonizavimas. Jis vyksta šiandien.
Taip pat, tik tai aš paskatinsiu čia susirinkusius žmonės, jeigu kas nori pasakyti ar užduoti klausimą, tik ir silgit ranką, jau mačiau. Taip, prašau.
Aš tik tai norėčiau šiek tiek, tai ką minėjo gerbiamas Darius, dar norėčiau pratesti. Visgi mes pasižiūrėkime, kad dabar yra 2019, toj bus 2020. Ir gerbiamas kontrolierius labai aiškiai atkreipė dėmesį. Viena didžiausių problemų šiandieną yra socioekonominė situacija. Kaip suteikti visiems vaikams vienodą startą? Nes kai mes žiūrime, nes kitaip, po 15 metų dabartiniai vaikai, kurie mokosi, kurie turėjo kitokį startą, jie ateis į darbo rinką. Jie ateis į darbo rinką, turėdami ne vienodas galimybės įgyti atitinkamą išsilavinimą. Kodėl? Va tie 36% iš socialinių rizikų šeimų. Tai yra vaikai, kurie šiandien dienai ateisi pirmą klasę tikėtina, nemokėdami skaityti, nemokėdami rašyti, nemokėdami skaičiuoti. Jų startas šiandien dienai yra nevienodas. Tai kalbėkime apie, ne vien apie tai, kaip suburti mokslininkų bendruomenę, kuri pateiks sprendimus politikams, bet kalbėkime ir apie
tai... Ne vien mokslininkų galima ir praktikų pasitelkti.
Bet kalbėkime apie tai,
kaip
suteikti vaikams vienodas galimybės startuoti. Ar mes turime kalbėti apie, nežinau, privalomą iki mokyklinį ūkdymą, pavyzdžiui. Bet ta diskusija turi prasidėti. Tai reikia išgirsti, ką mano ir ekspertai, ką mano mokslininkai. Įmanoma, neįmanoma. Ar tai spręstų tą problemą, kur skaičiais pristatė kontrolierius? Jeigu tai būtų. Iki mokyklinis ūkdymas, kas tai yra? Socialinės politikos apraiška ar visgi švietimo visos grandies ir pradžia? Ar pradeda vaikas kada mokytis? Ar ateidamas nuo 3 metų, ar visgi ateidamas į pirmą klasę, arba tarkim prieš mokyklinę klasę? Tai manyčiau, šitų atsakymų kol kas tikrai nėra ir apie tai mes diskutuojame per mažai ir sutinku, kad per mažai ir politikų spaudžiame to klausimu.
Čia nesenaigi turėjom forumą gerovės valstybės klausimų ir apie tai kalbėjau, apie tą ekonominę segregaciją, kuri labai greitai atsiranda įvairiose srityse, jeigu geros tos pamatinės sistemos blogai pradeda veikti. Mes turim sveikatos apsaugos segregaciją, dualizaciją. Viena sistema elitui dirba, kita, kurie neturi pinigų, reiškia, guli kur nors ten pusrusiuose ir panašiai. Tai tas pats ir su švietimu darosi labai greitai. Taip, smai, kad pradeda rastis privačios mokyklos, jos pradeda atsirinkinėti vaikus pagal tai, kokias pajamas turi jų tėvai, kokius ryšius turi jų tėvai. Ir va čia pradeda eroduoti tos lygių starto sąlygų visą tą konceptas tas visas. Ir tas yra labai blogai, todėl kad visuomenė tada praranda tokią bendrą jausmą, kad mes sėdim vienoj valty, kūrėm bendrą gerovę, pradeda visi gelbėtis po truputį, atsiranda, kaip sakant, socialiniai getai, turtingieji, ir kurie po to statosi aukštom tvarom, nes bijo neišsilavinusios minios, kuri neturi pinigų ir gyvena tam uždaram rate, kad prastas įsilavinimas reiškia prastas gyvenimo perspektyvas ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia yra tikrai kritinis klausimas, ką šnekat, ir aš manau, kad dar tos gerovės valstybės čia po ta vėliava bus tikrai progų giliau pašnekėti apie šitos dalykus.
Taip, prašau.
Mes turėtume pasižiūrėti vieną dalyką labai svarbu. Kaip mūsų ugdymo turinys visas dera su Lietuvos tikrove. Čia kažkada Arūnas Augustinaitis kėlė tą klausimą, tą problemą, bet mes nesam jos rimčiau pasvarstę. Ar nėra taip, kad mūsų ugdymo turinys labai mažai sukimba su Lietuvos tikrove ir mes neparengiam jaunimo angažuotis Lietuvos problemom, gyvent su šita tikrove, ją keist ir vienaip kitaip su ta tikrove grumtis. Mes kuriam gana tokį abstraktų turinį, tie principai atrandami kokioj Danijoj, Britanijoj greičiau negu Lietuvoje, ir nesukambindami ugdymo turinio su Lietuvos tikrove, mes rengiam savo vaikus emigracijai. Ir taip yra, taip yra. Čia labai rimti iššūkiai, kurių mes nereflektuojam, nediskutuojam, nesvarstom, bet yra labai labai daug rimtų iššūkių, kur švietimas turėtų juos reflektuoti, juos atsakyti. Ir socialinė nelygybė, kiti dalykai. Iš esmės tai švietimui tenkantis iššūkiai. Rimta brandi švietimo sistema į tuos klausimus turi mėginti atsakyti. Mes dabar švietimą marginalizavom ir neturim galimybių į tautiniai bendruomeniai, politiniai bendrijai tenkančius rimtus iššūkius, neturim priemonių atsakyti.
Prašau, pone Dulkį.
Aš gal dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad panašu, kad turime rezultatą, kad ir nejučiai ir patys čia prie šito stalo pasiduodame tai inercijai daugiau kalbėti apie išlaidas. Ir mes praradom švietimo sistemą, nebepagimdo žmonių, kurie norėtų kurti, kurie atėję galėtų sakyti, aš žinau, kur yra pajamų, kaip tą padaryti. Ir vat vienas iš pavyzdžių, man fenomenas yra, mes čia prieš metus kitus kaip tik žiūrėjome, turėjome tokį auditą apie atvirus duomenis. Mes kalbam apie atvirą visuomenę, informacinę visuomenę, apie tai, kaip galima uždirbti iš duomenų. Ir žinom, kad Lietuva neturi nei gintaro, nei aukso, nei lino iš tikrųjų neturi, bet mes turim daug duomenų. Tai mes supratom, kad mes apskritai likom nesuprasti, apie ką mes šnekam, nes daugeliui žmonių net nėra aišku, kas šitie atviri duomenis. Mes sakom, 2% BVP, beveik 800 milijonų eurų, bet diskusija niekaip neišsivysto, nes visi paklauso ir tau tam paaišku. Nu, apskritai nesuprato, apie ką čia buvo kalba. Ta prasme. Ir vat kiek tokių vat iniciatyvų, kad kiek mes prarandam. Ir vienas dar galbūt svarbus aspektas, aš tikrai noriu atkreipti dėmesį, tikrai nieko nenoriu įžeisti. Visi esam dalyviai šito proceso, ką dabar pasakysim. Bet mūsų situacija sudėtingėja, nes apsisuko ciklas. Dabar, kai švietimo srities žmonės sako, manęs nesuprato ten meras, manęs nesuprato ministerijoj, manęs nesuprato tas, manęs nesuprato nas, mes neužmirškim, kad dabar jau mokytojas eina pagalbos pas savo paties rezultatą. Ten jau sėdi jo paties mokiniai.
Trejetukininkai.
Nežinau, trejetukininkai.
O dešimtukininkai vakaruose.
Taip, jau toj pat kovo 11 ir 30-metis jau nepriklausomos Lietuvos švietimo sistemos vaisiai užima visas atsakingas pareigas.
O šimtukininkai važiuoja uždirbinėti BVP į kitas šalis.
Taip, čia prašau jūsų klausimas ar pasisakymas.
Galima aš sakysiu.
Taip, prašau.
Darius Ratkevičius. Aš norėjau padėti atsakyti jūsų klausimus. Klausėte, kaip esate tą pasiekę? Nes aš jas paklausiau Estų PISOS vadovės, kaip jie tai pasiekė. Tai vienas iš jos atsakymų buvo, ir paklausiau, kodėl Lietuvė tai pasilieka, sakė, su Lietuva labai sunku bendrauti. Su Latvija aš turiu pačius geriausius kontaktus ir žinau, kas vyksta Latvijoje, bet Lietuvė yra užsidarę ir jie nieko nepasako. Tai prieš atsakydamas aš norėjau tik tai parodyti, kaip aš matau tą problemą. Liktai mes turim neblogą viziją 2030. Ten švietimas yra pagrindinis prioritetas, bet mes neturim sisteminio mąstymo, sutinku. Ir kitas dalykas, nėra vedlio, nėra vėliavnešio, kuris galėtų pakelt vėliavą ir vesti kažkur tai. Nei viena politinė partija nesako, mes turime, mes matome kur. Tai yra ta problema, kad jie nemato ir tada jie nesiūlo. Galėtų galbūt konservatoriai vesti, nes ponia Landsbergienė turi vienas geriausių mokyklų, jeigu taip žiūrėtume. Bet aš matau problemą tokiam šūkį – lygios galimybės visiems. Ir su kuo tai yra susiję? Kadangi lygios galimybės visiems, tada labai lengva pamatyti. Spręskime šitų mažos grupės problemas arba va šitų probleminių vaikų problemą, tada dar šitų. Ir tos problemos labai gražiai tokios, jos yra nišinės problemos, bet jos labai gražiai vardinamos. Ir tada, sakoma, tvarkoj, spręskime. Tai liktai nusismulkinimas, bet viską turi daryti tą patį mokytoją. Pagalbos jai nėra. Tada samdomi, kaip jūs sakėte, UABai, projektui. Jie nusamdo ad hoc kažkokį tai specialistą ir tos programos tampa privalomos, jos turi būti įdiegtos mokykloje. Ir taip tie projektai kraunami virš dar. Dabar, tai aš supratau, kad tai yra iš tikrųjų, ačiū jums, jūs pasakėt, kad tai yra socialinės politikos apraiška, kuri vyrauja virš švietimo politikos. Nes tai yra socialinė politika, visi lygus, ir aš suprantu, tokiu būdu sprendžiama šeimų problema. Tas vaikas yra probleminis šeimoj, tai socialinė politika sako, leiskim, duokim tėvam pailsėti, tegu jis būna mokykloje kartu su visais. Dabar ką estai pasakė man? Jie pasakė, lietuviai susifokusavę į penktą lygį, tai yra kaip iš šešto lygio pagal PISA tyrimų, šeštas yra blogiausias, o penktas yra pirmas žingsnis, jau reiškia teigiamas rezultatas. Šoks toks, bet teigiamas rezultatas. Tai dabar nepamenu procento, bet ten daugiausia yra Lietuvos vaikų. O jis sako, mes supratome, kad turim susikoncentruoti vis tik tai išskirti geriausius vaikus. Ir susikoncentravimas į geriausius vaikus, net nereiškia ne jų į atskiras mokyklas, kaip sakoma, išskirimas, bet susikoncentravimas jos, kaip jiems sukurti smart mokymosi programas, kadangi jie yra smart vaikai, kaip sakė, jiems reikia duoti dar smart programų, kad jos tai suviliotų. Ir sakė, mums tai pavyko.
Ačiū už jūsų pasisakymą. Vienas dalykas, ką tikrai galime aptarti, tai yra lyderystė. Tam tikra lyderystė konkrečių klausimų. Sugrįžtant 30 metį atgal, kai geriausias architektas buvo statybos ministras, žymiausias teisininkas buvo teisingumo ministras, žymiausias tas vadovavo tam ir tada daugmaž kažkaip tai buvo lengviau su tom idėjom ir vizijom. Gal iš tiesų, na, reikalautų bendruomenė, kad ministerijai vadovautų aiškus autoritetas tos srities, kur nekiltų jokių abejonių dėl jo pasiekimų, dėl sėkmės istorijų. Žmogus, kuris būtų bent na, kažkokią nedidelę organizaciją ar įstaigą pavertęs sėkmingą priešeidamas vadovauti ministerijai. Pone Dargi.
Pirmas dalykas, turbūt gal būtų ir variantas, bet aš vis tiek netikiu, kad... Ir ką mes šiandien labai daug kalbėjome apie tai, kad tikrai trūksta mokslo. Ir aš čia toje vietoje galėčiau dar diskutuoti, ar pati švietimo bendruomenė ir net švietimo mokslo bendruomenė nėra prisidėjus, kad čia neatsidūrėm tokioje situacijoje. Bet čia kita diskusija, sakykime. Bet iš esmės aš vis tiek netikiu, kad tarkim geras švietimo ministras išspręstų problemas. Vis tiek čia yra labai platus ir labai stiprus klausimas politinės lyderystės ir įsipareigojimų politinio padaryti tą arba ir net, įgyvendinti.
Ir iš tiesų ir netgi daugelio atveju tas problemas, kurias rodė ir valstybės kontrolierius, čia net ne švietimo ministerijos kompetencija formaliai, nes tie 50% jie juk ne iš krepšelio. Jie iš savivaldybių pinigų ir įsiskaito į švietimo išlaidas, kas net nėra jokio švietimo išlaidas ir taip toliau.
Ja, ir čia klausimas, kaip aš įsivaizduoju, kaip turėtų būti ir mes tiesą sakant praradom labai rimtus 3 metus. Gi 3 metai nebuvo praktiškai nuo 16 nebuvo rinkimų iki 19. Tai sprendimus gali daryti, įgyvendinti gali, nereikia jokių ten įtikti rinkėjams ir taip toliau. Ir reiškia, iš esmės, aš įsivaizduoju, kad švietimo reforma tai turi būti valdančiosios koalicijos įsipareigojimas. Ir valdančiosios koalicijos lyderis turi būti lyderis, kuris vidum suprastų, kad čia yra esminė valstybės problema. Kartu veikdamas su vyriausybės vadovu, nes vyriausybės vadovas horizontaliai valdo ir finansus, ir visas kitas infrastruktūrinius klausimus, kuriuos reikia spręsti. Švietimo ministras yra jam pagalbininkas, esminis be abejonės, dėl to, kad jis eina jau į mokyklų, į visos tos dabar infrastruktūrą žodį naudosiu, bet ne pastatus turiu omeny. Ir tokiu būdu aš tikiu tą sėkmę. Nes vėlgi pasekmes mes pamatysim tik po 2 metų vėl. Ir kad testinumas būtų, čia reikia vėl įsipareigojimo politinio partijų. Nes mes galim nusipiešti geriausią šiandien strategiją, sukviesti pačius geriausius specialistus, kaip jinai turėtų atrodyti, bet iš esmės, jeigu nebus politinio spaudimo įgyvendinti šitą dalyką, rezultatai bus lygiai tokie patys, kokie dabar yra.
Visuomeninio gal netgi spaudimo?
Tai aš nuo to ir pradėjau, kad jeigu visuomenė supras, kad jos ateitis priklauso, ar jos gyvenimo raktas yra švietime, bet ne vien tik galvojant apie vaikus, ne vien tik apie ikimokyklinį ugdymą, ne vien tik tai apie mokyklą ir universitetai ir mokymasis toliau gyvenime, sistemos, nes tarkim, nediskutavom visiškai mokytojų ugdymo sistema, kurie jau yra mokykloje, kaip Darius teisingai pasakė, jos reikia pastoviai, jie turi tapti pastoviu procesu. Ar šiandien Lietuvoje veikia mokytojų tobulinimo sistema tinkamai? Turbūt sutiksit, kad ne.
Toje savivaldybėje, apie kurią citavau, mokytojų tobulinimui yra skiriama 13 eurų per metus.
No, tai tada jau galim kalbėti
apie kokybę. Vienam vidutinio mokytojų pasitobulinimui 13 eurų per metus. Taip. Bet už tai yra po 2 stogdengius kai kur. Taip, prašau, ponė Kuon.
Na, aš jau norėjau čia pajokauti. Dviračio žinių ten toks personažas kalbėdo apie tokį Meslitos universitetą, kaip sėkmės pavyzdį. Aš pagalvojau, gal to Meslitos universiteto rektorius galėtų tapti mūsų finansų švietimo ministru, bet po to pagalvojau, kad jis jo jau yra. Nu, tai mes turim tokių eilę ministrų, kurie, nu, tokie kaip želės kalnai per žemės drebėjimą, reiškia, tokie, tik tai žiūri, kas kur ką, reiškia, kad kažko nepasakyti, ne taip, kaip čia partija galvoja ir panašiai, tai vat, kol mes neturėsim, sakau, tos profesinės savigarbos, kad žmogus ateina, jo nepastumsi, jisai turi savo viziją, savo suvokimą, kaip reikia daryti, jisai remiasi ekspertais, o ne šiaip savo postringoje, va, tai tik tada mes pajudėsim, bet pastaruoju metu mums kažkaip nelabai sekdavosi su tokiais ministrais, jie daugiau buvo tokie atsitiktiniai žmonės, kurie kažkaip ten būdavo išnešami, ten, na, po to darželiams vadovauja ten ir panašiai, reiškas. Nu, tai vat, taip pat ir gyvenam.
Pone Kulė.
Šiaip išmintingas atsargumas ministrui yra didesnis pranašumas už kvailą aktyvumą. Kvailas aktyvumas švietime gali tiek problemų prikelt, geriau išmintingas atsargumas. Ir mes tuos pavyzdžius irgi turėjom. Tai, bet aš pritarčiau Robertui, kad čia tikrai ne vienas ministras sprendžia. Mums reikalinga tokia kolektyvinė lyderystė šitoj situacijoje. Ir net ne vienos partijos lyderystė. Ir net ne partijų lyderystė. Dėl to, kai dabar partijos mušasi dėl susitarimo tarppartinio, vadindami nacionaliniu susitarimu jį. Tai irgi yra tam tikras iškreiptas žaidimas. Mums reikalingas tikras nacionalinis susitarimas, kuriame dalyvautų ir bendruomenės, ir akademinė, ir verslo, ir švietimo bendruomenė, ir politinės partijos. Ir mes susitartume dėl ilgalaikės švietimo vizijos. Čia yra labai svarbu, nes 4 metai švietime tai yra labai trumpas laikotarpis. Be nuoseklių ilgalaikių sprendimų ir žingsnių mes švietimą destabilizuojam. Na, va dabar atėjo grupė žmonių su valstiečiais ar ne, surėmė pečius ir norėjo labai per trumpą laiką viską padaryti. Daro aukštojo mokslo reformą su 5 skaidrėm. Iš esmės, smegenų operacija, nacijos smegenų operacija su pasišnekėjimu koridoriui, kaip mes pjausim, ką darysim.
Bet net ir tiek nepavyko. Ir ta
nes nebuvo nei paskaičiuota, nei prasmė, nei pasverta. Kažkas padaryta, o kas išėjo, iki šiol nežinom, ir kad tai nuėjo programos iš pedagoginio nuėjo į du universitetus, tai jokia reforma.
Aš labai trumpai norėjau, čia daug kas akcentavo politinę lyderystę. Labai paprastą pavyzdį. Lyderystė politinė, jeigu mes paimtume savivaldybės arba paimkime paprasčiausias mokyklas. Ten lyderis yra vadovas. Aš tik vieną pavyzdį pateiksiu. Šiandien dieną yra paskelbta virš 300 konkursų į mokyklų vadovų pareigas. Didžioji dalis savivaldybių neranda vadovų. Ir klausimą keliu daug plačiau. Kolegos kalbėjo apie
tiesiog
politinę lyderystę.
Tiesiog neįmonės būti
taip,
mokyklų vadovų.
Kur yra mes kalbam apie lyderius, kurie turi ateiti į mokyklas. Į mokyklas.
Gal jie jau yra tose mokyklose?
Gal jie yra tose mokyklose, bet panašu, kad šiandien dienai jie nenusiteikia dar mokyklai vadovauti. Bet ten yra pradžia lyderystės. Ten yra pradžia lyderystė, nes mokykla Balbėriškėje yra per toli nuo Vilniaus. Jei mokyklai, mokiniui, lyderis yra mokyklos vadovas. Mokytojas, mokyklos vadovas. Tai lyderystės apraiškos būtent mokykloje čia irgi yra vienas iš didesnių iššūkių.
Kągi, mūsų forumo laikas baigėsi. Taip, labai trumpa replika, jums toj prineš mikrofoną, vieną sekundę neša, bet labai trumpai sutarkime. Taip, palaikys.
Kęstutis Urba. Prieš tris metus su akademiku Algirdu Gaižučiu sutarėme, kad yra reikalinga Lietuvai e-universitetas visa Lietuva. Tam reikia sukelti internetą, vadovėlių tekstus, uždavinynus, geriausių paskaitų įrašus į YouTube sukelti. Kas norės, elektroninis egzaminatorius išduos pažymėjimą pasikabins ant sienos. Kas nori sertifikuoto diplomo, išsilaikys pas penkis profesorius egzaminą ir spręs, ar galima prileisti prie diplominio darbo. Patikėkit manim, tūkstantmečio vaikai, baigdami mokyklą, jau bus baigę 2-3 kursus, o rasis ir tokių, kurie turės ir diplomą. Čia yra resursas. Tai kiek mes dar vilksime šitoj 27 vietoje dėl mokymosi visą gyvenimą? Ir aš klausiu pirmininkės tarybos, kada mes turėsim tokį universitetą? Aš kalbėjau su strategais ministerijos, visi linksi galvom, nieko nedaro. Pasižiūrėkime į nuotolinio mokymo angliškas programas ir kokios negyvos yra lietuviškos. Tai ką jūs veikiat? Mes turim geriausią internetą, jūs neišnaudojat. Kalbat kažkokius niekus, abstrakcijas, kai reikia daryti labai konkrečius darbus.
Trumpai, ponia Urba, suprantu, daug prisikaupė, bet mūsų laikas šiam forumui jau baigės ir tai buvo paskutinis forumas šiais metais. Gražių švenčių. Grįšime čia į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką jau po naujųjų. Iki malonaus. Ačiū.